Gure Asblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Ekainean sartuta, beste aste arte batez Gure Asblairekin gatoz dagoeneko azken txampana inoa.
Zego zer falta.
Eguerdean eta ongi
etorri.
Agurtu ere zaitut egin, aurra hasi naiz lehen puntutik azken txamparen inguruan hitz egiten badirudi bukatzeko amorratzen agoela edo.
Bueno, portxiki batzu, bueno, eguraldi honan esperantza.
Elikezki buke gaizki etorriko ez bata eta ez bestea. Egia esan, bueno, oporre zaztu eta lanari ekingo diogu, eta entzun dezagun gaurko nola entzun, nola erantzun atalak zer dakarren gure artera.
Nola entzun? Ala erantzun. Lau eta bost urteko aurrentzako aisialdi antolatzen ari dira bilera batean. Dinamizatzaileak euskaraz ala gaztelaniaz egin behar duen erabakitzen ari direla, guraso batek ondokoa bota du.
Yo creo que lo del idioma es secundario, que cada niño hable como quiera y que el dinamizador le responda en ese idioma. Si uno prefiere en castellano, pues en castellano. Y si otro prefiere hablar en euskera, que le hablen en euskera.
Hortxe bada, gaurko gertaera, erabat autu zabala nolabait esan da.
Bai, gehitxo, ote da.
Bai, zabalegia, agian.
Bai, ez dakitutzik erila, oez jakintasuna.
Hori da, hori.
Digarrenetik esan honuke gehiago, segurasko.
Lehenik eta bain, sekundario hitzari heldu nahiko nioke ainoaz, Ba, guraso horren adierazpenaren arabera, hizkuntzaren autuak ez du inolako garrantziarik.
Ba, alaxe esaten du beak.
Edo beste zerbait baino garrantzia gutxiago du behintzat.
Ba, nik uste dut, bai, garrantzia dula eta ez nola nahikoa gainera, eh? Nik uste dut, gauzak itea erabakitzen degunean nola ingo txugun ere erabakitzen degula. Eta kasu honetan beste hainbeste. Uste dut, bueno, ba, bera etzako garrantzitsua izango da, aisialdi horrek eskainiko diona, aisialdi horretatik aterako duna, edo ikasiko duna, edo helburu batzuk markatuta izango ditu, baina helburu horiek nola lortu nahi dian ere erabaki behar du. Ezin lehik utzi, are gutxiago, bueno, hizkuntzarazuak baldin badauzkate aurrek, edo behaien eskutan. Hoi ez delako benetako aukera libre bat.
Ezta. Hori sekundarioari dagokionez eta aipatzen duen beste hitzetako bada eta egoera benetan zabal edo uzten duena nahiago izatearen arabera erabakitzea hizkuntza batean edo bestean aritu.
Bai. Oi trampa bada. Oi trampa bada. Ez da egia, ez dago aukerarik benetan bietan trebatuak ez pagaude. Kasu honetan, bueno, badia aurre elebakarrak edo, bueno, ikasten nahi dianak euskera, ikasten nahi dia segurasko ikastolak edo, bueno, edo eskolak eskaintzen dien espazio horretan, hori ordutara eraman ezkero urtean oso ordu gutxi dia, aur bateke eskolan pasatzen ditunak eta beste dozein gunetan pasatzen ditunak konparatuko bagenitu eta segurasko askoz trebatuago egongo da hizkuntza batean bestean baino. Orduan ez da aukera libre bat. Ez da aukera libre bat gainera, ez euskera dakitenentzako eta ez dakitenentzako. Ez dakitenentzako, bueno, dakitena edo, bueno, edo trebeagoak dian hori aukeratuko dute, eta euskaldunak berez askotan ikusten duen portaera bat klasian eta oso gazte-gazteik erreproduzitzen ikusiko du, ezta? Ba, erdaldun baten aurrian gaztelania zitzaitarena. Guk asko dugu esaten dugu hemen eredugarri izan behar degula, askotan esaten dugu hizkuntza aukeratu egin behar degula, sendo sentitu behar gehala eta indartu egin behar degula gure portaera zentzu horretan eta lau bost urteko aur batia bueno, olako portaerak erakustea, ez da, azkenian elebakarrak euskaldunak oso gutxi dira. Oso espazio jakinetan bizi dianak, kasu honetan jakin badakit ez dela ingurune euskaldun bat, eta segurasko aurrak ezagutuko du zerbait, gaztelania, kalean entzungo duelako, etxeko telebistan entzungo duelako, lagunele bakarrak izango ditulako, edo beste mila arrazoigatik, eta ikusiko du gainera, helduek ere hori egiten dutela, ezta? Gaztelania edo frantseserako saltoa besten mesedetan. Eta azkenian, hola, poliki-poliki ingurune hori lasai asko gaztelania hutsera pasa daiteke.
hain zabalik ustearena edo erabakia nolabait nahiaren arabera ustearena izan daiteke ba, bi hizkuntzei, kasu honetan aukeratza diren euskarari eta gaztelaniari berdintasun egoera bat edo eman nahi zaielako, baina esan daiteke berdintasun hori faltsua dela.
Bada, gezurra da. Argi eta garbi. Berdintasuna ez duk usten zu aukeran, nahi baldin badezu, baina lehen esaten genduna aurre euskaldun batek ez du aukera librea. Gure portaera horren baitan elikatuko delako, hori batetik, eta bestetik hizkuntza bera ere, bueno, ba, bueno, berdintasuna nik ez dut ulertzen behintzat, berdintasuna nik ulertzen eta aukera berdintasun bezala. Orduan, hizkuntzatako batek laguntza gehixo berbaldin badu, edo diskriminazio positiboa berbaldin badu, beste hizkuntzaren parametro berdinetan jokatzeko, ba, gehiago behar du, punto, hori da berdintasuna niretzako. Kasu hontan, aur guztiak edo aur guztiek hizkuntza bat zein bestea ondo hitz egiten duten momentuan igual hitz egiten nahiko gea aukera berdintasunaz. Kasu horretan ere ez litzekeola izango, iritzen zen nei, ba azkenean input asko jasotzen ditugulako egunero egunero eta esan dugu eskolan pasatzen ditugun orduak oso gutxi diala azkenean gure bizitzan ehuneko oso bajua da eta hori ere litzake aukera berdinean aitzea izango. Nik uste torre behar ditugula espazio elebakarrak, lasai sentitzeko, lasai trebatzeko, lasai elikatzeko gure hizkuntza eta poliki-poliki, bueno, ba, kale atatzen ganean, ba, gure aukera erreala izan dein.
Eta maitzeko, lau bost urteko aurroien horiek aixialdi horretan euskaraz aritzeko aukera izateak ere garrantzi handia du.
Bai, zalantzi gabe. Nik uste te... askotan, bueno, segurazko etxian euskaraz bizidan pertsona batek, eta ba, espazio horiek ere beharko ditu, ikasi beharko dulako aisialdia euskaraz bizitzen, bueno, ba, kalian aukera guzti horiek ez dialako leku guztita mentzat, bueno, errealak aukera guztiak mentzat, ez da? Orduan, bueno, espazioak eskaintzea, importantea gu elikatzeko hizkuntza guztiak behar dituztelako behaien espazioak hizkuntza bakarrian, ezta? Kasu hontan euskerak badu gabezi bat eta da, bueno, pues bizidala hizkuntza erraldi baten onduan. Hizkuntza erraldoi horrek espazio guztiak badauzka, nahi duenean bere hizkuntzan ez du arriskurik eta guk, bueno, ba, beste mimo bat eman behar diogu euskerari. Eta, bueno, euskera ez da ente abstraktu bat ere, zesan nahi dut guk behar ditugu espazio horiek. Aisialdikoak, eskolakoak, etxekoak, medikura joten ganean, guk behar ditugu espazio horiek, guk gure erregistro guztiak elikatu alizateko eta, bueno, erregistro guztietan trebatu alizateko. Orduan, nik uste garrantzitsua dela, inkluso guraso hauentzako olako espazioak eskaintzea beren semealabei biharko egunean aukera libre izan dezaten.
Bueno, eta laburbiltzen joateko, ba hori, aipatuko dugu gertaera honetan agian indartsuena zen adierazpena, hizkuntza autua sekundarioa edo dela zioen hori gezurtatu egin dugula, ez dela inondik inora ere hala, ba hizkuntza bat hautatzen denean horren atzetik etor daitezken ekintza guztiak horren araberakoak izango direlako, nahiarena ere aipatu dugu trampa zela kasu honetan eta egoera zehatz honetan, berdintasunarena ere bai eta esaten genuen nolabait berdintasunarena egoera batera iristeko ez dela inondik inora tratamendu berdina eman behar bizkuntzen kasuan, baizik eta berdintasun egoera iritsi daitezen diskriminazio positiboa edo egin beharko zaiola bietako bati, eta maitzeko garrantziaren aipatzen genuen, ba, euskaldunok behar ditugulako espazioak euskaraz aritzeko baita aisialdian ere, eta nola ez euskarak ere behar dituelako alako espazioak normalizazio egoera batera iristeko.
Horixe
botata, egin kontu atalera saltu egingo dugu jarraian.
Egin kontu.
Gure hartan dago, dagoeneko pare bat aldiz izan dugun gonbidatu bat, egin kontu atalera gaurkoan ere badatorrena, hizkuntza eskubideen behatokiko Garbine Petriati da bera, eta Nafarroa aldeko eta bertako eremuetako kontuak hartu behar ditugu aipagai berarekin. Eguerdion, Garbine?
Eguerdion, zu ere.
Ongi?
Ongi, bai.
Pozten gara. Bueno, Nafarrako Euskararen legearen inguruan nahi genuke aritu zurekin, izan ere badu bere bitxikeria edo esan daitekeena, lege berak lurraldeko hiru eremu modu ezberdinan edo arautzen dituelako. Kontaiguzu noizkoa den legea eta zeren arabera ezarri zen nolabaiteko banak eta edo berizketa hori?
Bueno, legea berez 1986koa da. Eta horren aurretik hala ere, hor Nafarroako foru eraentza birrezarri eta hobetzeari buruzko lege organikoak bueno, erregimena edo nolabait ere zehaztu zuen, ezta? Nafarroako, bueno, estatutua edo izan daitekena edo deitu dezakeguna. Eta bueno, ba ordu lehenengo oinarria, gaur egungo egoerak, ezta? Loratuna bezala ezagunago den lege organiko horretan, eta horre esaten da, ba bueno, ba gaztelania dela Nafarroako hizkuntza ofiziala, eta horrekin batera, bueno, ba ofizialtasuna edo aitortuko zaiola, ba bueno, pues hizkuntza Nafarroan erabiltzen den beste zonalde batzuetan, ezta? Hori aipatzen du lege horrek, 1982an, eta gero etorri zen 1986an, ba baskoentziaren legea edo ezagutzen duguna, ezta? Eta hor, lege horrek ezartzen du gaur egun, ba bueno, pues Nafarroa zonaldetan banatzen edo banaturik ezagutzen dugun egoera hori hor zehazten da eta ezartzen da 1986ko lege horretan.
Ja, eta ezagutzen da holako beste errealitaterik?
Ba, hizkuntzen berreskurapenen gaiari dagokionean guk behintzat ez dugu beste inon beste halako egoerarik ezagutzen, ezta? Zeren egiten duena oso gauza, bueno, bitxia esan genezake, baina edo esaten azgaitizke, baina ikustua dela esaten bukatu genezake, ezta? Zeren herrialde bereko biztanleei aitortzen dizkio eskubide ezberdinak bizi diren tokiaren arabera. Eta hori, ba bueno, egia esan, bueno, ba eleanistasuna nolabait ere tratatzeko eredu ezberdinak daude munduan zehar, baita Europan ere, baina Nafarroan ematen den egoeraren parekorik ez dugu beste inon ezagutu.
Jo, azkenian, claro, herritar bat leku batean bizita, egon leike best semealabak de eredua matrikulatuak eta moitzeatik bakarrik aukera galdu, ezta?
Claro, claro, biziden tokiaren arabera baino gehiago, eskubideak aitortzearena esango genuke momentu horretan zauden tokiaren arabera aitortzen dizkizula eskubideak lege honek. Zeren demagun lege horrek ezartzen duen eremu euskaldunean, ba bueno, hor ofiziala da hizkuntza, eta orduan bueno, administraziotik eta jasotzen dituzun zerbitzuak euskaraz jasotzeko eskubidea duzu. Baina ze gertatzen da? Hortik kanpo daudela administrazioak eskaintzen dituen nagusiak, alegia Iruñan eta Iruñerrian. Eta orduan ba edozein zerbitzu jasotzera eremu euskaldunetik ere hiriburura, Iruñara joan behar du herritarra. Eta zer gertatzen da? Iruñan ja ez dituela bere herrien dituen eskubide berberak, alegia bere eskualde euskaldun horretatik Iruñara egiten duen bide horretan eskubideak galtzen joaten dela herritarra. Orduan, ez da, ja da, biziden tokiaren arabera, baizik eta, bueno, ni eremu euskaldunoko herritarra izanik, konsulta bat hiriburuan pasatu behar balin badut, ogasunera, bueno, edo zein tramite egitera joan behar balin badut, ja da, galdu ditut eskubide horiek edo ez dizkit errekonozitzen. Hortaz, ba, bueno, egoera oso bitxi esan dut hasieran, bai, esatetik edo deitzetik azgintezkela, baina bukatu dezagu esaten oso egoera injustua eta diskriminatzailea eta baztertzailea bizi dutela euskaldunak Nafarroan, ezta? Lege horren arabera.
Baldu egokitzapenetarako bat ere zirrikiturik, Garbiña?
Bueno, egokitzapenak esan nahi dut legearen interpretazioa ere, bai, erabatekoa edo bestelakoa izan daiteke, ezta?
Bai.
Eta esaterako eremu ez euskaldunean, bueno, badakizue eremu euskaldunean bi hizkuntzak jakin behar dituztela zerak, bueno, pues eskola umeek, eremu mistuan berriz, Irina eta Iruña herrian, eskubidea dute edo aukera ematen zaie eredu batean zein bestean eskolatzeko umeak, eta eremu ez euskaldunean berriz, esaten duena da, sustatu egingo duela euskarazko irakaskuntza. Baina zer egiten dugu Nafarroak, oi Nafarroako gobernuak? Nola baitire, arau horren interpretazio murriztaile bat, ezta? Berez, murriztea den legearen are eta interpretazio murriztaileago bat, ezta? Eta horrela, bueno, ba, esaten du legez ez daukala eremu ez euskaldunean dedua eskaini beharrik. Ez dauka.
Claro.
Ez du behartzen legeak horretara, baina ezke eragotzi edo debekatu ere ez dio egiten. Baina, irakurketa hori egiten duenez, ba, gaur da eguna, eremu horretako familiek, alegia eremu ez euskalduneko familiek, euren semea alabak de ereduan eskolatzeko, ba, joan etorritan, umeak kotxe eta taksitan sartuta, herri batetik bestera, ba, bidaiatzen ari direla, ba, interpretazio hori eta muga hori jatzen direlako Nafarroko gobernuak. Orduan, aukerak badaude, naiz eta azken soluzioa, egoera honen azken soluzioa legearen beraren aldaketa den, hori eta horretan zalantzarik ez daukagu, eskubide berberak aitortu behar zaizkio Nafar herritar guztiei, bueno, hori gertatzen den bitartean badago bestelako politika bat egitea, baina ez da egiten. Orduan,
zirrikituak
nahi balin baduzu badaude, baina ez da zirrikitu horietaz baliatu nahi Nafarroako gobernua.
Gaur egun ezagutza datuei erreparatzen badiogu garbine, eremu, legea parametro berdinetan mantentzen dela kontuan izan da, Nafarroako euskaldunen egoera zein izango litzateke hizkuntza eskubidei dagokienean?
Bueno, beitu, legea egin zenean 1986-en, zeien, etzen irizpide garbi batzuen gainean egin, ezta? Legeak esaten du, ba, bueno, azterketa linguistikoak egingo direla, etorkizunean, ba, legea egoera soziolinguistikora, zera, egokitzeko, ezta? Baina, bueno, horretan, eta gaur, irizpide linguistiko garbirik ez txatia oinarrian lege horrek gaur egungo egoerara moldatzea zaildu egiten du, ezta? Edo eragotzi egiten du. Bai. Kontua da zenbaki dagokionez, euskararen legea egin zenean, euskararen presentzia, garai hartan, euneko amarretik gorakoa zela. Tokia, bueno, hobeki esan da, euneko amarretik gorako presentzia zuen tokietan, euskarak, erume euskaldunean sartu zen. Eta euneko bostetik gorako presentzia zuen eskualdeak eta herriak berriz, erume mistean sartu ziren. Zer gertatzen da, denbora honetan, bueno, ba, euskararen ezagutzak Nafarroan gora egin duela. Esaterako, 1989-tik 2001 garren urte arte, bi puntu igora. Igo da. Hortaz, bueno, pues, legeak inondik inorari ez dio erantzuten gaur egungo egoerari, ezta? Eta ez hori bakarrik. Urte hauetan guztietan gainera, aplikatu den, edo egin den aplikazioa, edo egin den hizkuntza politika, ba, hizkuntzaren normalizazioaren, zera, bidean aurrera pausoak ematea baino, justo kontrakua bilatu dute, ezta? Presentzia, are eta, bueno, pues, murriztailea, izango duten neurriak hartu. Hortaz, ba, horixe da gaur egungo errealitatea Nafarroan.
Bai, errealitateak aurrera pausoak eman behar diala esan, ezta, azkenian, baino erabakiak justo kontrakuak izaten nahi dira.
Hori da, nik uste dut azkeneko urte hauetan eta zenbakiak ere hor daude esan dugu, ezta? Ezagutzaren tasak gora egin du Nafarroan, baina bueno,
eskubideak bera.
Eskubideen aitortzaren edo eskubideen aitortzak ez du proportzio berean aurrera egin. Hortaz, esan dezakegu, helburua badirudi dela ikuse zintasunean edo mantentzea Nafarroako euskaldunak, ezta? Horretara bideratu daudela Nafarroako gobernuak euskaldunekiko eta euskararekiko zer dituen neurri eta onartzen dituen arau guztiak.
Ba, da inolako aukerarik arauek gaur egungo egoerara egokitzeko?
Bueno, lehen aipatu ditugu, ezta? Osea, legeak orain dagoen egoeran ere aukera batzuk eskaintzen ditu ez du hori baietzen Nafarroako gobernuak, eta borondate ezaren ondorioa da hori. Egoera aldatuko da, bueno, ba, egoera aldatzeko borondatea daukatenen eskutan erortzen denean Nafarroako nabalin baduzu kudeaketa politikoa, ezta? Bien bitartean badago neurriak hartzerik, eta esateko orain dela hilabete bat Nafarroko parlamentuak eskatu dio Nafarroako gobernuari berari, ba, lehen aipatu dudan egoera horretan dauden familiei, ba, eremu ez euskaldunean, ba, de ereduan matrikulatu alizateko, ba, zera, bueno, laguntza emateko eskaera egin dio Nafarroko parlamentuak Nafarroko gobernuari, baina, bueno, ez da loteslea, erabaki hori, eta orduan Auskalo ze kajonetan hartuko duen hautsa, ez da? Borondate kontua da. Eta momentu honetan, Nafarroko gobernua, bueno, ba, euskararen kontrako borondatea duen indar baten eskutan dago, eta zaila izango da, gaur egungo baldintzetan, ba aurrera pausoak, bueno, pues, norabide horretan, izan nahi dut, Nafarra euskaldunen hizkuntza eskubideen zeran aitortzen aurrera pausoak ematea.
Ta zer egin dezakegu horren aurrean herritarrak, bai Nafarrak eta bai beste guztiak, ze izango dugu, ezta? Zertan lagundu?
Bueno, herritarrak garbi izan behar dugu hizkuntza eskubidea oinarrizko giza eskubide bat dela eta gurea dela. Legeak aitortu edo ez aitortu, jaiotzez eta berez, bizitzeko eskubidea dugun bezalaxe, ba, gure hizkuntzan bizitzeko eskubidea dugu. Eta Nafarroan gertatzen dena da, eskubide hori, ba, herritar batzuei aitortzen diola. Bai. Baina ez aitortzeak ez du esan nahi, ez dugunik. Hortaz, nik uste dut, hor herritarrok egin dezakeguna dela, ba, idea horrekin eta oinarri horrekin determinazioz jokatu. Eta joaten garen tokira, gure eskubideen aldarria egin. Eske oinarrizkoa da, eskatzen ari garena. Gure herrian, ba, bertako hizkuntzan bizitzea.
Natural.
Hortaz, hori nik uste dute dela bidea, ez da? Euskarak Nafarroan aurrera pausoak eman balin baditu, izan da, herritarren aleginari esker, ez da? Eta aurrerantzean ere, ba, gure alegina, ba, funtsezkoa izanen da. Horrela ba, ba, determinazio horrekin zera, jokatzea nik uste dut dagokigula. Eta batzutan gauzak lortzen dira. Guk hizkuntza eskubideen behatokian, bueno, herritarren kexa jasotzen ditugu, baita Nafar herritarrenak ere, eta batzutan kexa, bueno, horiek bideratzen ditugunean ikusten duzu ondorio positiboak ekartzen dituztela, ez da? Orduan, hortik joan behar du uste dute herritarron alegina.
Ekin nien behar dugu, ez da? Orduan.
Barkatu?
Ekin nien behar dugu.
Hori da. Zalantzari gabe. Gure momentu honetan ikusten dute Nafarroan behintzat, euskararen zera, egoeraren etorkizuna herritarron esku daula, bueno, administrazioak erakusten duen jarrera ikusirik zein den, ba, uste dute gure bizkar oraintxe arte bezala xe, ezta, hartu eta jokatzeko era horixe izan behar duela.
Ederki ba, Garbine, herritarrek dei hori nolabait dei horri erantzuten dioten eta borondate politikoa izaten den bitartean mintzat herritik alegina egiten den, eskertzen dizugu Nafarroako egoera gure azblaira gerturatu izanagatik eta ziur izango dugula beste noizbait ere zurekin kontu ez hitz egiteko tartea.
Nahi duzuenean, hori bakizuek, ba, zuen deia, ba, gustu handiz erantzungo dugula, beharrezkoa ikusten duzuen.
Eskerrik asko, Garbine, eta ondo izan.
Urren arte, adikio.
Urren arte, agur. Garbine, agurtuta dagoeneko iritsi gara entzuleak ere agurtzeko tardera, eta amaitu baino lehen hainua, okerrezpanagoa agenda konturen bat, aipatu nahi zen egun.
Baiz, igande hontan, ekainak behatzian, atxaldeko zazpiterritan, Zarauzko modelo zineman emango duten dokumental baten berri eman nahi nun, Bost kamera apurtu izenekoa.
Izen kuriosoa du.
Bai, ez da, ba, nun bait, grabazioa nahi ziala Bost kamera apurtu zaizkie, eta bost horietatik ateratako iruditatik abiatuta editatu dute. Eta hau indute, ba, Eman Burnat, palestinarra, eta Gai Davidi Israeldarraren artean. Eta, bueno, bada, ja, saritua, hainbat, 2011-tik hainbat sari jasoitu, eta azkenekoa, bueno, aurri zendapen bat da, Euskarretako dokumental onena erako.
Bueno, ba, begira, zendolako gonbidapena luzatu dizuegun oraingo honetan, eta nahi duzu, no? Ba, duzu aukera, igande honetan aipatu duzu, ezta?
Hori da, Euskara zazpi titulatuko dute.
Hori da, Zarauzko modelo zineman, beraz, ba, gu zinema gonbidapen honekin agurtuko gara. Dakizuenez, gure azblaia bildua info7.com elbide elektronikoan gaitu zu edo zertarako, eta ekainaren maikan itzuliko gara.
Baixe, ba.
Onda izan.
Datorren aste berte.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.